Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň prezidentiniň uzak wagtlap jemgyýetde görnümezligi we munyň bilen bagly döreň soraglar saklanyp galýar. Aşgabat şehrinde kuzhuzi yetilikteki dükkanların ve beylaki iyi sorunlarının yapılmağı devam ediyor. Marvel ayetindeki bankomatlarda nağıt pulun yetmeyenliği havar veriliyor ve beylaki tazelikler. Odalı günün havarlarının ile olur bilen hizmen yoksun anı kurban tanış ediyor. Abbasanın prezidenti Donald Trump, Washington'ın Moskva bilen aradaki katnaşıklarını goglandırmak finansının çeginine ortiyete Sibirdeki giňeýran tokoy yangınlarını ötürmekte kömek ödürledi. Trump kömek teklifini etmek için Rus prezidenti Vladimir Putin'e telefon etti deyip Kreml öz web saytına habar verdi. Prezident Putin, Prezident Trump'a aladas üçin yürekden minnettarlık güllerdi ve özünün bu kömeği yağdayı talep eden halatını kabul edip bilecektiğini etti. Sör giyinişliklerini bir neçe gün veri mevzalayan tokoy yangınları münglör çağdamın evakuasi edilmeğine sebep oldu. Ortiyet Sibir'in 5 sevtinine milli adattan nasar yağdayı ıglan etti ve yangına karşı görüş için bir yere harbaları getirdi. İki lider telefonla kuruluşup durmak ve yüzveyi duşmak arada alalaşığa geldiler. Moskva polisiyası oppozisiya lideri Lyubov Sobolin baş edarası için kol yığınayanlara təlim veriyen Aleksey Minyaylo'nun öyünü nöktü deyip karasız siyasi gözökçülük topara etti. Ovada infonun aytmagyna görä, öý döküşlük derňew komitetiniň 27-nji ýyly resmiýleriň Moskwa şäher kengeşiniň saýlawlaryna dalaşgärlik etmekçi bolan oppozisiýon kandidatlaryň hasaba alynmazlygyna garşy duran protestleriň garşysyna açan jenaýat işiniň çägini 1-nji awgusta geçirildi. Hoqsuzlyk resmiýleri protestde gatnaşyklar zorluk bilen basyp ýatyrmagy başlap, ogada infonyň maglumatyna görä 1373 demonstrasiýasyny tutsak etdiler. Jenayet kodeksinin atlandırılışı oyuncu pitnetçilik ya da köpçülüklüğün büyüdülgünçülüğü sebep bulmak oyuncu deyilip kasiyetlendirilen iş 30. yıllı açıldı ve bu ayıplama oyuncu güneyli tapılanlara 15 yıla çenli türme tutsakluğunu vermek mümkünçülüğü var. Derngu açılandan son polisi 31. yıllı protesta katnaşan adamların sol sahanını çepçi bloğun lideri Vasil Kuzmin'in Agora hukuk toporunun başlığı Pavel Çikov'un hem üstüne varmağa başladı. Serkesiz repertörlü Roması Pakistan'ın metduğa dağıtlığı derecesinin koğusurlulu yağdayıda aşağı kaçanlığına aittu ve Premier Minister İmran Han'ı bu yağdayı düzeltmek için kıssağlı çare görmeye çağırdı. Metduğat gödökçülüğü kuraması İmran Han'ın kolayda Washington'dan saparını Metduğat adatlığının çeklendirilen nüvarı dakkurlunları degişme atlandırma gülen alalaşmadı ve yurtta Metduğat adatlığının yaramallaşanlığını korkodiyen sonku vakaların bir neçesine ünsü çekti. Bu diyen degişmeğinizde sizin yurdunuzdaki jurnalistler için hiç bir gülkünç saat yok deyip 31. yurdaki beyanatta ediliyar. Bu sizin yağdaydan ören havarsız olmanızın ahmarlığını korkodiyar. Eger şeyle olsa onunla siz töwereginizdäki adamları derrew täzelemeli. Ýa-da siz özüňiziň jogapkär bolan ören çynlykly faktlaryňyzy bile görä ýaşyrmak isleýärsiňiz diýip beýanatda edilýär. İmran Han häkimeti 2018-nji ýyldaky saýlawlardan soň ýokary derejeli resmiýler ul derejede korrupsiýada we Pakistanyň ykdysadyýetini nädogry dolandyrmakda aýyplap geldi. Emma ol şondan beri harbylaryň metduga dadatlygyny çäklendirmeginiň öňüni alyp bilmezlikde tanqyd edilýär. Niderlandiýada jemgyýetçilik ýerlerini, jemgyýetçilik edaralaryny we transportda adamyň ýüzüni örtýän eşikleri geýmegi, şol sanyny islam libaslaryny we çadyrlaryny geýmegi gadagan edýän kanun güýjüne girdi. 1-nji awgustdan başlap adamyň ýüzüni dol ýapýan zatlar, kaskalar, baş gaplar mekteplerde, hökümet edaralaryny awtobuslarda we otullarda geýilip bilinmez. Bir ýyl odal parlamentde kabul edilen kanun jemgyýetçilik ýerlerindäki howpsuzlygy putalandyrmak maksat edinýär. Emma tanqyçylar onuň käbir musulman aýallarynyň giýýän nikaplarynyň we burkalarynyň diýmek maksat edinýärligini aýdýarlar. Awstriýa, Belgiýa, Fransiýa we beýleki Ýewropa ýurtlary hem soňky ýyllarda jemgyýetçilik ýerlerine adamyň ýüzüni dol örtýän eşikleriň geýilmegini çäklendirmek girdi. Siz habarlardan dinlediňiz.